Gepleýär Azatlyk Radiosy gepleşigimizi habarlar gündeligi programamyz bilen dowam etdirýär. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedew ýekşembe günü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Habarlardan ma'lum bolşuna görä ada bilen liderler bu duşuşda Türkmen gazynyň Ortiýada gaýtadan aktarylyp başlanmagy bilen bagly ylalaşyga gelip bilmendirler. Munyň sebäbi näme? Bu biziň habarlar gündeligi gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň esasy temasydyr. Dmitri Medvedev'in izyanı bilen Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko hem şu gün Aşgabada varýar. Onun bu saparının maksadı nämeden ibaret? Şu günki gepleşigimizde bu barada hem gürrüň eder. Birleşen Ştatlarında yerleşýän eng uly maliýe şirketlerden biri bolan Lehman Brothers'ın batmagyna bir ýyl doldy. Bu waka halkara maliýe krizisiň başlamagyna sebäp bolan meselelerden biri hökmünde häsiýetlendirilipdi. Şol wakadan beri nämeler ýitgedi? Şu günki gepleşigimizde bu ýagdaýy da seýrederiz. Gepleşigimiziň birinji etapynda kanun goraýjy idaralaryň öz işleri bilen çemeleşigi barada ýerli synçynyň pikiri bilen hem tanış bolup bilersiňiz. Emma programmada Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedewiň Türkmenistana eden sapary we bu saparyň dowamında geçirilen gepleşikler baradaky maglumat bilen başlamakçy. Habarlardan ma'lum bo'lishiga ko'ra, Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedew ýekşembe günü Türkmenistanda bo'lib, Türkmen yo'lbaşlary şol sanda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirdi. Medvedewiň bu saparynyň dowamında Türkmen yo'lbaşlary bilen energiýa hyzmatdaşlygy barada pikir alyşanlygy aýdylýar, emma olar bu barada haýsydyr taqiq ýalaşyga gelip bilmendirler. Türkmen gazynyň şu ýylyň aprel aýyndan bäri Ortiýada akmaýanlygy gözüňe alynanda, bu duşuşa we şonda ara alınyp maslahatlaşylan temalara uly ähmiýet berilýär. Bu barada kardeşim Murat Nurgeldi dolrak maglumat berýär.
Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedew bilen Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 13 sentýabrda Türkmenbaşy şäherinde duşdy. Emma olar aprel aýyna kesilen Türkmen gazynyň Ortiýada haçan akyp başlajagyny kesgitläp bilmediler. Türkmenistan aprel aýyny ýüze çykan şol partlamadan soň gaz importyny togtadandygy sebäpli Ortiýadyň gaz monopoly Gazprom kompaniýasyny günäkärläpdi. Dünya iqtisadi krizi netijesinde Evropa bazarında tebii gaza bolan talap azalanyny sebäpli Gazprom hem gaz eksporty boyunca kıyınçılık çekti. Türkmenistan gaz eksporty boyunca alternatif yolların uğruna çıkıp başlayacağını ilan edenden son iki yurdun arasında katnaşıklar hasen savaştı. Prezident Medvedev 13. sentyabrda geçirilen gepleşiklerin küçürek energiya şertlamalarına gol çekmeye yol açandığını verilip, beylik yurtlar bilen Suudi hizmattaşlığının kemeliyen yağdayını Türkmenistan bilen Suudi'nin vesiyenlerini ıqtadı.
Несмотря на кризис, наши торгово-экономические отношения развиваются не просто хорошо, а очень хорошо, потому что товарооборот растет.
Türkmenistan hem Ortiýada tebii gaz importynyň basym ýoly goýulmagyny isleýär. Çünki ýurdun büdjetiniň tebii gazdan gelýän irdejisi aýlyk takminan 1 milliard dollara barabar. Öňki Sowet Soýuzyna giren döwletleriň territoriýasynda gaz geçirdileriniň könelşeniň sebäpli bu regionda turwa partlamalary adaty waka. Emma şol turwalardaky partlamalardan soňky gaz akyşlarynyň ýoly goýulmagy köplenç bir hepdeden uzağa çekmeýärdi. Duşugyň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ortiýada eksport edilýän tebii gazyň bahasynyň formula görä kesgitlenjekdigini hem belläp geçdi. Bundan öň Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Ortiýadyň we Türkmenistanyň ýolbaşlarynyň Gazagystana geçen resmi däl duşugyny, haýsy meseleler barada gürrüň edilenligi barada anyk maglumat ýaýradylmandy. Duşuk dowam edýän wagty 12 sentýabrda Türkmenistanyň döwlet mezesi ýurdun tebii gaz boýunça eksport orlarynyň diversifikasiýa edilmegine bagly bolup galýanlygyny ýetiren prezident Berdimuhammedow neft gaz, energetika we geologiýa pudonyň işgärleriniň günü münasibetli eden gutluk beýanatyny ýaýratdy. Ortiýadyň gaz jemgyýetiniň prezidenti we döwlet dumasynyň energiýa boýunça komissiýasynyň agzaty Valeriy Yazow 13 sentýabrda Eko Moskwa radiosyna beren interwýusynda Türkmen gazynyň Ortiýada importy täzeden ýola goýulmasa Европа газ сатмак боюнча Түркмөнстандын Ортиёда бәйтеш болуп билжектигин айтты.
Нам очень важно, чтобы туркменский газ шел в любой рынке через Россию, чтобы он не конкурировал с нами и не попал бы в газопровод Набукко.
Yakında Türkmenistan Moskwanyň kölewesinden daşlaşýan ilkinji adımlaryny edip, ullugy boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýan gaz ýataklarynyň Hitaýly aljylara hem-de planlaşdyrylýan Nabucco turbolary arkaly Ýewropa gaz ýetirilýärdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigi tarabynyň gollanylýan Nabucco proýekti Gazpromyň iň uly bäýtäş hatlanylýar. Emma Ortiýadan sowuk geçýän gaz ýetirjiler ýoly goýulýança Türkmenistan döwlet büdjetiniň durunukly ýerdejisini kepilendirmek üçin Sowet döwründen näri işleşip gelýän aljysynyň gollawyny mätäç bolup durýar. İki yurdun liderlerinin 13 sentyabrdaky duşuşynyň dowamyna Hazar deňizinin Türkmen ýalpagynyň nomer 21 belgili tebii gaz blogyny özleşdirmek boýunça Türkmenistan bilen Ortiýadyň ITERE kompaniýasynyň arasyndaky şertname gol çekildi. Şeýlelikde Ortiýadyň ortak ugrumly ITERE kompaniýasy Türkmenistana tebii gaz boýunça gözde buraglaýyş işlerini alyp barjak ilkinji ort kompaniýasy bolar. Hazar deňizindäki nomer 21 belgili gaz blogyny özleşdirmek boýunça şertnamanyň gazanylmagy wagtda Orsedin Lukoil kompaniýasy bilen Tere kompaniýasynyň arasynda bäsleşigi bolanlygy hem habar berilýär. Orsedin Rus Energy Consulting idarasynyň eksperti Mikhail Krutkin Russia Today telekanalyna beren interwýusyny Türkmenistan bilen gaz sowdasy wagtda prezident Medvedewiň öňünde ören möhüm meseleleriň duranlygyny nukdady.
I believe that President Medvedev faces two very contradictory challenges in his Central Asia trip.
Birinciden Gazprom bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklary boýunça bulaşyklyklary düzeltmeli. Türkmenistanyň prezidenti Gazprom kompaniýasynyň prezidenti Janap Milleri kabul etmek istemeýär. Sebäbi Gazprom o ýurtda indi halanan ok. Bu kompaniýa Türkmen hökümetine beren ähli wadasyny bozdy. Uzak möhletlerin kontrakta göre bu kompaniýa Türkmen gazyny Ýewropa bahasyndan almaly. Emma Gazprom şol gazy satyn alan ok. Türkmenistanyň bolsa bu ýagdaýa gahar gelýär. Şol sebäpli Medvedev başga bir hususy kompaniýa Tehran eltdi. Bu kompaniýa o ýerde öňe işläpdi. Emma Gazprom ony sygdyrmandy.
Which has a very good reputation in Turkmenistan. It had worked there but was squeezed out by Gazprom.
Itere kompaniýasynyň başlygy Igor Makarovyň aýtmagyna görä, hazır deňizindäki nomer 21 belgili blokda 160 million tonna neftiň we 60 milliard kub metr tebiý gazyň bardygy çak edilýär. Itere kompaniýasy Orsedin döwlete ýetirilýändäki zarubežny neft kompaniýasy bilen bilelikde şol ýere 1 milliard dollara çenli maýa goýur diýilip habar berilýär. Häzirki wagtda hazır deňizindäki türkmen ýalpaklaryna Germaniýanyň Wintershall we RWE, Danimarkanyň Myers Oil, Hindistanyň ONGC, Inglis Arab Dragon Oil kompaniýasy, Kanada'nın Buried Hill ve Malezya'nın Petronas kampanyaları iş alıp arayarlar.
Kardeşim Murat Nurgildi'nin tayarlan mağlumatını dinlediniz. Orsiyedin prezidenti Dmitri Medvedev'in ilyanı bilen şu gün hem Türkmenistan'a Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko haber ediyar. Kabir sinçlerin aytmağına göre adavalyan liderlerin aşkıvada ediyan bu vizitinin bir-birinin ilyanına kabat gelmege bu duşukların ehmiyetini hasam arttırıyar. Eger yadınızda bolsa Moskva bilen Kiev'in arasında gaz meselesi oyunca uzakta vaxtdan beri konflikt devam ediyar. Orsiyed son kibir neçilin devamında Ukrayna aktırıyan gazını iki gede kesipte. Şunlukta Yushchenko'nın hem Rus yolbaşçısı ile Türkmen lideri bilen energiya hizmettaşlığı var da gürrün etcekdigi gözüne tutulanda sinçlerin aytmağına göre bu duşuğun ehmiyetini kat hasam arttırıyar. Bu arada post Sovet yurtları boyunca ekspert Alexander Naruditskinin tayarlan komentariyasının mazmunu bilen sizi kardeşim Kovanç Gere tanıştırıyar.
На одном из последних заседаний Кабмина Гурбангулы Берди Мухамедов приказал очень тщательно подготовить...
Министрлер кабинетінің ахыркі мезетлерін беріне президент Берди Мухамедов украиналық кәрдеші Юшенканың ашқывада тапарына пута таярлық көрмегі тасырды. Görünüşi ýaly, bu tötäliň däl bolsa gerek. İki ýurdun bähwetleri ören möhüm uğurlarda bir-birine laýyk gelýär. Türkmenistan Orsiýetden sowuk gaz satyn almak isleýän partnerler gözleýär. Bu uğurda Ukraina häzir köplerin ünsini çekýän ýurt. Ukrainanyň ýolbaşçylary esasanam prezident Yushchenko türkmen gazyny Orsiýetden sowuk satyn almak mümkin bolan ýollaryny tapmak zerurdygyny açyk aýdýar. Hutsun üçin Kiev Nabucco proýektine Katnaşygyň düýüp köterip ýetdi. Ol Ukraina tarapy Nabucco troprowody Orsiýet gazynyň Ukraina aktarylyşyny kemeldere diýerdi. Bolsa şol gazy öz territoriýasy arkaly aktyryany üçin umasy girdiýiji gazan ýan Ukraina göni zarwady. Indi bolsa Kiýewde iň ýokary derejede Nabucco gaz importyny diversifikasiýa etmek we Orsiýede el garamalygy azaltjak proýekt tökmünde garalýar. Şonuň üçin häzir Aşgabatda Nabucco proýektini gollaýan döwletleriň sanawyna Ukrainany hem goşup bilerler. Garaşylşy ýaly prezident Yushchenko bu meseläni türkmen tarapy bilen has giň görnüşde, ýagny türkmen gazyny 5 ýyl mundan öňküsi ýaly Ukraina aktarmak barada umumy düýpäniň çägine maslahatlaşar diýip Post-Sovet yurtlar boyunca bilirmenlara deski komentariyasını devam ediyor.
Kiev oficialno уже заявляет, что готов напрямую покупать как минимум 15 миллиардов кубометров туркменского газа.
Adından 15 milyard kubmetr türkmen gazyny satyn almagy taýýardygyny IEM Kiev resmi suratda açyk aýdýar. Bu arada Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçisi Viktor Mayko açyk ýalan etdi. Ukrainanyň habar terişçileriniň maglumatyna görä, eger ýolda ýene-de Orsiýet bolmasady, onu bu maksada ýetmek juda ýeňil bolardy. Çünki ýakyn 10 ýyllykda türkmen gazyny satmak hukuky resmi suratda Orsiýetden Gazprom lehine ýöne Ukraynalı ekspertler Türkmen ortiyet lalasının hedir thora sınnadığını çekerler. Çünkü onların arasındaki dava neticesinde hatta Türkmen gazının ortiyede aktırılışı hem aprel ayında kesildi. Bu olsa Asavad'ın mümkünçüklerini öz olsa yağdayı da arttırıyor ve Ukrayna bilen lalasık mümkün oluyor. Hedir Türkmenistan ve Ukrayna ortiyetlerin katnaşıklarına yengil olmadık diyoru baştan geçiriyorlar. Hutsunum üçün Asavad'ın ve Kiyon bir çukura tüykürmeyi ansat bolur deyip Ukrayna'da hataplanıyor. Şeyle de Hut Kremlin'in oğuşuksızlığın Kiyon ve Asavad'a dine bir qaz pudona katnaşıkları östürmeye koşması mümkünçilik vermeyecekti var da Ukrayna'nın metodu dürlü fikirleri orta attıyor. Ukrayna prezidentinin sekretariyatının havarına göre Yushchenko prezident Berdimuhamedov bilen vezara qatnaşıklar dürlü uğurlar şolsanı süvda qısadı hatta harbi teknik puda oyunca östürmek varada gürrün etmeyi planlaştırıyor. İse Moskva bilen qatnaşıkların müdama dartkıllığı Asavadın ve Kiyev'in hakiki strateg partnerler bolmağına şert düretmeyer mi deyip Post-Sovet yurtları oyunca bilermen Александр Нарадесский комментариясын жемлияр.
Не создаются ли предпосылки того, что в условиях, когда взаимоотношения с Москвой пребывают в постоянной фазе напряжения...
Post-Sovet yurtları oyunca ekspert Александр Нарадесский'nin tayarlan komentariyasının mazmunu bilen size kardeşim Kıvanç Gire tanıştırdı. Bu komentariyada öne sürülen fikirler avtorun öz şahsi karayışlardır.
Европа Бирлиги билан Марказ Азиянын катнашыкларында мехир өзгөрүшлөр болду.
Таасир дарасынан чыгып кетмеси үчүн көпөк аракет кылышады.
Оогунсанын меттуугатында өсүштөрүн болондугу айтылса да, бул курду ноксандыкларын хем азардык хабар берилер.
Башкорт түркмен тилинде бир окуп билип кадир неме аз саалыгы.
Шу бейлик маалыматтары, сөхбөттөрү тыңдамак истесеңиз, биздин коңшуларыбызга аттуу жүрүүтү программаны тыңдамага чакырыйлар. Программаны кептеанын дүйшөмбү күнү Ашхабад вакыты менен акшам 20:05 минутта, 20:35 минутта, кептеанын экинчи күнү эртен 8:05 минутта эфирде.
Haberler gündeli gepleşigimizi devam ettiriyor. Birleşen Ştatlarında yerleşen Lehman Brothers adlı maliye şirketin batmağına şu gün yani sentyabr ayının 14'üne bir yıl doldu. Dünyanın en ulu maliye şirketlerinden biri deyilip hesaplanılan bu idaranın batmağı hazırki devam ettiyen halkara maliye krizisin başlamağına hem sebep olupdu. Bu vakadan sonra dünyada nämeler ütkedi ve bu dünyanın iqtisadi sistemasına nähili täsirini yetirdi. Bu barada Moskvadaki habarçımız Gözelin tayarlan makalasını diqqatınızda ödülemekçi.
Geçen yılın 15. sentyabrında Lehman Brothers kompaniyasının New York'taki darasını köpçülüklüğün terk eden iyi şehirler ören aladalı görünüpti.
Tragedy.
How long have you been working
there? 23 years.
Bu betbağçılıktır. Men bu yerde 23 yıllap işledim ve bundan belek ne edecektim bilmiyorum. Bu bana ağır tesir etti. Men aksiyaların sügdası oyunca iş alıp barıptım ve şeyle yağdaylar yüze çıkarı ütmendim.
And, you know, never thought it would come to this.
Birleşen Ştatların Mali Ministerliğinin ve Federal Rezerv Sistemasının resmileri, şeyle yurdun Mali Birjasının kebir vekilleri dinç günlerini dartkınlı gepleşiklerde geçiripti. Emma Lehman Brothers kampanyası hükümet tarafından halas edilmedi ve ol başka bir bank tarafından hem satın alınmadı. 2008 yılın 15. sentyabrında 158 yıllık tarihine ev olan Lehman Brothers, Birleşen Ştatların tarihinde bankrot olan en iri kampanya övrüldü. Lehman Brothers kompaniyasının dargamağı maliye dünyasına öz tesirini getirdi. Bu mühüm pudağı gımmatlı kağıtların zamanına övürdü. Şirketler aylık tülümü kıyali maksatları bilen yeterlik nakt pulu ev olma için gizli mühlütlüğün kredit kağıtlarını çıkarmalı olupdi. Lehman Brothers kompaniyasının bergilerinin hümmeti kaçtı. Betbağçılığın ilkinci alamatlarını Lehman Brothers kompaniyasının 785 milyon dolarlık bergisine ev olan Reserve Primary adlı maliye fondu duyup başlattı. Bu bergi zirarlı emele gelen yetkileri her bir aksiyanın bakasının 1 dolardan pese kaçmağına sebep oldu. Chicago şehrinin Business Üniversitesi'nin mali meseleler boyunca profesörü Luigi Zingales dören yağdayın asliyetinde betbağçılıklı olmanlığına etti. Emma ol sözünün üstünü getirip şeyle dedi.
This was not in a grand scheme of things was not a disaster since people who kept the money in reserve
Bu umumi yağdayların çəgine betvaqçılık dəli, çünki öz pulunun maliyyə fondlarına saqlan adamın 1 doları 97 bütün 13 sente den olu. Bu olsa, o diyen ulu problema dəl. Ema şeyle yağdayların belek fondlarda hem dörmeğinin hopi, bankın maliyyə bağdarının çəginnəki ödara fondlara yüzlənməğine iteri verdi ve hükmedi bağdara qosulmağa mezur etdi. Neticede bu, kampanyaların qıytxı mehletleyin kredit qağdalarını çıkarma arqalı ödedilerini maliyyələştirmek işin qıylaştırıbdı.
Finance themselves with by issuing commercial paper.
Maliyyə krizis çaltıq bilan yayrab başlapdı. Şol vaqadan bir hepte özel Birleşen Ştatların Maliyyə Ministerliği Freddie Mac ve Fannie Mae atlı yurdun əgir dolu iki maliyyə kampanyasını devlet eyçiliğine geçiripti. Lehman Brothers kampanyası özünün bankrot bolanlığını ıqlan eden günü yurdun yeni bir investisyon bankı Merrill Lynch Bank of America bankının eyçiliğine geçipti. Bunun izyanı Birleşen Ştatların hükümeti AIG ehtiyaçlık fondunu xalat etmek işine girişti. Bir ayın devamında Maliye Ministri Hank Paulson, yurdun maliye buğdağını durnuklaştırma için 700 milyar dolarlık çarelerin siyasi resmiler tarafından makullanma uğrunda hareket edip de.
Moskova'daki haberçimiz Güzel'in mağlumatını dinlediniz.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik öğrenimin ötesi öğren... ...yukarı olup 13.17 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kucağına. Sonra bağırıyor, 5 tane kucağı vardı Türkmenistan'da. Eğer olayın 20 olayı. Alyanı olayın tas tura kucağlarının birinin alyansı.
Hormatlı prezidentimi dine halk yurt deyip ala deyiz.
Anlık parlayan kuruluşluklar hem hazır kuvvetle ilatın işsizliğini çöğüt bilinok.
Türkmenistan'da hukuk koruyucu idareler boyunca yakında taze kanun kabul edildi. Bu kanunun adı alayan idarelerin işine öz tesirini nehil yitirecektiğini aitmek için ama sinçilerin aitmanı göre hukuk dilinde Türkmenistan'da üns verilmeli puğda katı köp. Esasenem ilkinci navbette hukuksuzluk koruyucu idarelerin işlerine üns verilmeli. Lebaplı bir dinleyicimizin aitmanı göre hukuksuzluk koruyucu organların işgalleri köp halatlarda öz ihtiyarlıklarından bir kanun peydalanıp ilatın hukukunu ayak istediyorlar. Adın tutulmanı istemedik şol dinleyicimiz bize iberen komentariyasında şol idaraların işgərlərinin arasında para xorluğunda aşa yayranlığını ünse çeker. Hazır halkın sesi rubrikamızda adının ağzalmağını istemedik şol lebaplı dinleyicimiz tarafından iberilen bu raport bilen sizi tanıştırmakçı.
Sonku dövrde yurdumuzun hukuk koruyucu idaraları hakkında tezi kanunla kabul edildi. Ülkelerden tapaslıkta tezi kabul edilen kanunlar yurdun rayetlerinin hukuklarının koruyucunu kovulandırıp, hukuk ve kanun koruyucu organların işgərlərinin arasındaki parakorları yol edip bilir mi? Onlar bundan değiller kanunlara dayanıp, öz için ütkirip kurar mı? Bu sorulara birazdan havlu deyip cevap vermek kıyım. Çünkü son yıllarda su, prokuratura, polisiye, birlikte kanun koruyucu idaraların işgərləri özlerinin hakikatten hukuk koruyucular adaleti yüze çıkardılar değerli. Ceza vericiler hükümünde iyi uğradılar. Onlar adatı rayetleri kendi vermeklerin adet hükümünde görüyorlar. Adatı rayetlerken onlara kanunları, insan hukuklarını koruyucular, hakikati yüze çıkarıp adaleti davalandırıcılar hükümünde taramasını tesettiler diyemeyeli. Hatta kâbir adamların tövür kaldıralarında, ot belasından, su belasından, nefak çöplükten, fıkrarından, polisyadan, özü sakla öyle Allah'ın dinlerinde bunu soğuk ediyor. Bunu ben hep öz başımdan geçirimden sonra acıyorum. Nasıl çağırıyorum bir kişi etrafçasının uçaksak inspektörünün nefret çökmesinin fidası doluptu. Özüm bile bağlanışıklı vakada ben polise işgalarının hiçbir günahsız adama ansatlık ve ne yönkep bilecek beni kanunların koruğunda dört durmalı çağırıcı çakanın fırsatı orasının olsa onların edin ettirdiğine, gözün yandığına, hatta bir kanun işlerde onları orada yandıklarına göz getirdim. Eğitim bu zatları düzeltmek için neyem etmeyelim? Benim fikrimce, ilkinci yolda kanun ve hukuk koruyucu idareleri işleyenleri aksesatçılığını geçirmeyelim. Onda en esas ümit işgərin aqlaq tarafına, elinin alaspalığına verilməli. Yakında kavul edilen Türkmenistan'ın prokuratorası hakkındaki kanunda ben prokuratora idaralarının prokuroru ve sülçü vazifesine yukarı yönetici bilimli, iler ustatlığı, ahlak ustatları olan adamlar birliğinin yerliğine. İkinciden Türkmenistan'ın kanunlarının hemmeler için denişemeli, polisi ve devleti hukuk kanun doğrusu işgarlanırken şu kanunlara tabun olmalı. Onları dert derece etmeni kazanmalı. Bunun için devlete karşı cemgeçilik kuraması görebilir. Ona ulu ihtarlıklar verirse kovu olacak. Özden şu kuramada işleteklere halkın kod ordunun sayılar seçip almaları için şerp veretmeli. Üçüncüden hukuk koruyucu idaraların işkerleri kanuna tek delegi edenlerinde onların etmişi var da mutbuğatta haber verilmeli. Yine hukuk yanı yakında Hayat Rayonu'nun prokuroru vazifesinden boşaltıldı. Bu bağlamdaki mutbuğatta çap edilen haberi kılını değişen manokası yine şeyle. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı ile Türkmenistan'ın prokuratura hakkındaki Türkmenistan'ın kanunu 10. maddesine ulaştı. Birinci derece yürüyüş Kapacan Kur'an verdi Kulmradiç prokurorun sahibatlarını yerine getirmeyi bile bir yere sıkışmadan maskaralayıcı etmiş eden için cevap veren hayat etrafını prokurorun vazifesinden boşaltıldı ve o kullanılan kanunçulukta prokuratura idaralarının işkerleri için göz önünde tutulan yeniliklerden ve akmaşlıklardan mahrum edildi. Yine garg olan şu, kanunçuluk kanunu oranında durmalı devlet emirdarlarının egem etmiş var da halk bilmeli değil mi? Elbette bilmeli.
Lebaplı dinleyicimizin karışı bilen tanış oldunuz. Bu komentariyada öne sürülen fikirler onun öz şahsi karışıdır. Eğer siz hem bu ve beyleki meseleler hakta öz fikrinizi aytmakçı olsanız Azatlık Radyosu'nun mikrofonları sizin için hem açıktır.
Qadal dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzı SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşağıdaki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytalayar 8-66-18-50-45. Azatlık Radyosu Gece Unni sizin hizmetinizde.
Yakında Türkmenistan'da ilan edilen günaya geçişi düşenlerin 75%'inin yaştırdığı haber veriliyor.
Türkmenistan'ın asan ilahlı yurt için bu ölçü ölen yukarı.
Dışarı yurtları işlemeye edilen tevri yaştır var adı haberler cüda az değiller. Bu yakdeler Türkmenistan'da ne ahilli?
Son iş gözüne çıkan kevri araştırmadan sonra bu bile asla gözüm millim kim yok.
Yaşlar, eğer siz işte yaman arkalaklandırıyan mısa, benim gebleşikimizi siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.00 ve işte, 9.30 ve işte, çarşı mühünü iğrenin saat 8.00 ve işte dinlerdiler dinledim.
Hormatlı dinleyiciler, şunlukta haberler gündelik etmişimizin birinci tapkırının sonuna geldik. Skiz hesabı hareketimizden sonra kardeşim Yavşan Anna Urban günün haberler bilen tanıştırar. Gepleşimizin ikinci tapkırında olsa İran bilen Kabir gün batarlı liderlerin arasında Tahran'ın yadro programı bilen bağlı devam ediyen ilalaşmazlıklar Dmitri Medvedev'in gazetörü gazetinde çap edilen makalasına reaksiya bilen tanış olup bilersiniz. Şeyle'de Aşgabat'ta geçirilen 2009 Yüpek Yolu Auto Rallisi ve Türkmenistan'da Ruhname kitabının henizem egzamenlerde esasi mazmunlardan bir olmaklığına kalmağı ve onun yitiriyen yaramaz tesirleri var da gürün ederiz. Gepleşimizi devam ettiriyoruz. Torkunamıza karın.